Klepet z Mitko Klevišar.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku decembrskega klepeta z Mitko Klevišar. V nocojšnjem klepetu bom z našo gostjo govorila o zavedanju in sprejemanju naše končnosti, o smrti. Mitka Klevišar posebej poudarja, kako pomembno je govoriti o smrti in kako dragocena je vera, da smrt ne pomeni konca, ampak samo prehod v neko drugo obliko bivanja, da je Bog tisti, ki nas sprejema v svoje naročje. Dragi poslušalci, drage poslušalke, prisluhnite navdihujočemu pogovoru z Mitko Klevišar. Lep dober večer, gospa Mitka.
Dober večer.
Nocoj pa bova govorili o zavedanju in sprejemanju naše končnosti. Zdi se, da si dan danes kar težko priznamo obstoj smrti in minljivosti. Dejansko smrt izrivamo iz naše družbe. Naši svojci pogosto umirajo v institucijah, malo kje pokojnik do pogreba leži v domači hiši, vedno več pogrebov se zgodi v ožjih, družinskih krogih, redko kdo še vidi mrliča, otrok na pogrebih pravzaprav ni. Kaj menite, da je razlog, da izrivamo smrt iz našega življenja, kljub temu, da je ta neizbežno dejstvo?
No, prijetno bi vam to odgovorila na to vprašanje. Moram še to reči, da sem zelo vesela, da tega ne obravnavamo v začetku novembra. Zato, ker ugotavljam, da v začetku novembra vsi bi vsi želeli govoriti o smrti, a ne, potem je pa celo leto o tem tiho. In zato sem vesela, da smo to razdelili na december, lahko bi tudi mogoče potem na januar, februar, ampak dejstvo je, da je prav, da se o tem pogovarjamo. Zdaj, te razlogi, zakaj je zdaj tak odnos družbe do smrti, je verjetno težko reči, ampak to se je dolg časa pripravljali in tukaj je veliko razlogov, torej svet je zdaj obrnen predvsem v to, kako tukaj v tem trenutku zdaj živi in ga, kot da je življenje večno, kot da ne boš nikoli umrl. Smrt velja tudi v medicini gledano v bistvu kot veliko napako. Čeprav vsak od nas, ko se enkrat rodi, bo najbolj siguren tudi umrl in ne bo večno živel. In seveda je pa, ker o smrti ne govorimo, o tem se je tiho, tudi ne vidimo niti pokojnika, mrliča, še potem toliko teže sprejemati dejstvo, da v bistvu smo umrljivi. In tukaj mislim, da bi bilo treba veliko več o tem govoriti, ne samo za 1. november, in tukaj bi bilo treba tudi v družbi drugače. Recimo, ko ste prej omenili, mrliča ne vidijo, to je res. In če gledate za ljudi, kako pomembno je videti tudi pokojnika. Če vidiš ti nekoga mrtvega, potem začutiš, da je res umrl. In zdaj je veliko žarnih pogrebov, kar je po svoje tudi razumljivo, ampak potem pa pravi nekateri, ja, potem je pa lažje, ker ne vidiš mrliča. Ja, mogoče v tistem trenutku je. Ampak v bistvu ti pa manjka, nikoli ne dojameš, da ta človek zares umrl. In ti moš nekoga videti, da je zares umrl, potem dojameš, da je res umrl.
Ja, morda, če ostaneva za hip še tu, se mi zdi pri pogrebih tako, da si misliš, da ti bo lažje na tak način preživeti ta težek trenutek, dejansko pa umanka pri tem prižalovanju ta del in za uspešno, če lahko tako rečem na rekovajih, uspešno žalovanje je potrebno, da je hudo v resnici, da greš potem lahko naprej, kaj ne?
Seveda, to je vse to razumljivo, da ti je težko. Poglejte, težko ti je že, če se od nekoga, ki ga imaš rad, posloviš za en mesec, za eno leto, za nekaj časa. In še toliko bolj, če je tukaj nekdo, ki je umrl, ki, tudi če veruješ, veš, da ga tukaj in zdaj v tem življenju ne boš več srečal. In seveda, ljudje bi pa radi to potem izrinali. In če ne vidiš mrtvega, potem seveda takoj imaš občutek, da je laže. Ampak veste pa tako, recimo tudi, jaz mislim, da bi vsi morali imeti možnost, da vidijo pokojnika. Recimo, če nekdo umre v bolnici, jaz sem to videla, ko sem še delala, je pomemben vprašati o svojce, ali želite videti pokojnika. Ker marsikdo se šele potem, ko je nekdo, ko je žara že, spomne pa videl ga pa nisem. In zato sem izisko pomemben, da bi prej vprašali, če želijo videti.
Dobro je o tem razmisliti, še preden ti umre nekdo od bližnjih, kaj ti potem je, se tako zelo hitro zvrstijo ti dogodki, da ti je potem marsikdaj za marsikaj žal. Sami ste rekli, da je že govoriti o smrti težko in morda se tega še posebej zavemo šele takrat, ko nam umre nekdo bližnji in bi si želeli govoriti o smrti, pa preprosto ne najdemo sogovornikov. Praznik vseh svetnikov je sicer dan, ko je smrti namenjeno nekoliko več pozornosti, ampak ljudje dejansko umirajo vsak dan, tudi v vročem poletnem dnevu, tudi na prazničen dan.
Ja, torej ne samo za 1. november, še zaleč ne. No, mislim, da je zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo. Zelo pomembno je, da se tudi v družini o tem pogovarjajo. Poglejte, včasih je ponekod težko, pa ne moramo se pogovarjati o tem, potem bo pa nekdo mislimo, da bo kar umrl. Cimo, kako pomembno je narediti oporoko. Oporoko narediti ne pomeni, da boš ti kar umrl, samo pomeni, da ti dovolj zgodi stvari urediš, da se pol ne bojo za tabo. Ljudje krijali, tudi nikoli se ne ve, kdo bo prej umrl. Se lahko bojo otroci prej umrli od staršev, ne? Ampak to je dober med. Potem je zelo pomembno tudi povedati, kako želim biti pokopana. Potem pa odločajo drugi najhujše, ker recimo, da je več otrok. Eni bi želi žarni pogreb, drugi bi želi klasični pogreb, pa se pa kregajo med sabo, kako, ker oboje ne more biti. Če pa prej nekdo izrazi željo, tako želim, potem se treba tega držati. In jaz mislim, da seveda, ampak teh pogovorov se ljudje ne upajo načenjati, ker kaj bojo pa mislil, se bo mislil, da ga že pokopavamo. To je res. Seveda, to je naš strah pri tem. O tem se moramo pogovarjati prej. In jaz mislim, no, da bi bilo veliko lažje za vse, potem tudi to, recimo, kje želim biti pokopana. Tudi to, marsikdo, to ni čist vedno tako jasno, kakšen želi biti kje drugod. Skratka, to so vse stvari, o katerih bi se morali mi večkrat pogovarjati in ki, to bi se ne morali zdeti nekaj čist samo po sebi umevnega. In bi tudi veliko lažje živeli. Jaz mislim, da če se o tem pogovarjaš, potem se tega tudi ne bojiš. Bolj, ko to izrivaš, bolj se tega bojiš.
Tako zdi se mi, da je veliki izziv, da se zavedamo svoje končnosti, da se smrti ne bojimo, verjamemo v večno življenje, ampak obenem z vso odgovornostjo in radostjo živimo življenje, ki nam je dano.
No, ravno to je, ne. Če se ti zavedaš svoje končnosti, potem lahko veselo živiš. Recimo, meni se zdi grozno, da se ljudje celo življenje bojijo smrti in celo življenje trepetajo, kaj bo, če bo, pa sigurno bo smrt prišla. Če pa ti to sprejemaš, potem pa tukaj in zdaj lahko lepo živiš. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da znamo živeti tukaj in zdaj, veselo živeti, pri tem se pa zaveda, da na koncu je pa prav gotovo smrt. In če tega ne izrivaš, potem je to veliko lažje.
Morda je to ena najtežjih stvari v življenju in hkrati najbolj pomembna, saj zavedanje svoje končnosti pomeni, da lahko živiš bolj neobremenjeno, da živiš trenutek tu in sedaj, kot ste rekli. Sliši se pravzaprav enostavno, a kako priti do tega spoznanja?
Ja, to gotovo ni preprosto in v današnji družbi je še toliko teže, ker danes v bistvu ljudje sploh nimajo stika s smrtjo. Zdaj, recimo včasih so ljudje umirali doma in so doma tudi potem bili na parah, a ne pred pogrebom. Tam so se že otroci srečevali z mrličem, tam so dojeli, da tukaj nekdo umrl. Zdaj pa to drugače, recimo veliko ljudi umre v bolnici, v domovih in tega potem veliko krat svojci mrtvega sploh ne vidijo. Samo vejo, da ga ni. Ampak videli ga pa niso, to se pravi, niso videli mrtvega človeka. In imate ljudi, recimo stare, že precej stare, ki še nikoli niso videli mrtvega človeka. In jih je strah, kaj bi bilo, če bi ga videli. To se pravi, v bistvu je to hudo, če preprosto ne, tega, to ni del našega življenja.
In kdaj začnemo s tem učenjem, lahko najbrž ni nikoli prezgodaj?
Ne, v bistvu s tem učenjem začnemo že pri otrocih. To je zelo hudo, čeprav včasih je treba začeti s tem šele pa, ko si star, ker drugačni. Poglede, veliko krat je tako, da mož pa žena sta že stara in še nikoli nista videla mrtvega človeka. In potem eden od njih umre in zdaj lahko se takrat dogodi v tem drugem, ki ostane živ, da nekje dojame, da je tudi dragoceno biti ob mrtvem človeku. Jaz se spomnim, ena gospa je tako mož umrl in je ona potem celo, je doma umrl, celo noč preživela ob pokojnem možu, ker je čutila to potrebo, tako da so otroci rekli, da jo treba na psihiatrijo peljati, ker to pa ni normalno, ampak za njo je bilo to čist normalno. Ampak po drugi strani je pa tako, da je zelo dragoceno, da že otroci to doživljajo. Recimo pri otrocih imate veliko možnosti, umirajo stari starši, včasih umrejo kakšni drugi sorodniki, lahko kakšni sosedje ali pa kdorkoli. Čeprav ne, potem so pa stvari, ki so lahko za otroka precej težke, ampak tudi to se dogaja, da starši umrejo. To so težke stvari. Se pa tudi zgodi, da včasih kdo od brato pa sester umre. In to so tudi težke stvari. Ne? Čeprav takrat je pa vedno treba paziti, da ta, ki ostane, ni nekje ob stran postavljen. Ker vsak od sorodnikov, torej v družini, želuje drugače. Mama drugače kot oče in brate in sestre spet drugače. In takrat ne smemo zanemariti teh, ki so tukaj in videti, da vsak na svoj način želuje.
No, ko nekdo umre v širši družini, se starši dostikrat bojijo, da bo to za otroke travmatične izkušnje in jih potem odmikajo od tega, ampak moja izkušnja je, da otroci pravzaprav smrt sprejmejo dosti bolj naravno kot odrasli.
Seveda otroci, to je zelo normalno to in je strah staršev čisto odveč. V bistvu otroku ne smeš nikoli se nekaj lagati. Povira seveda to, koliko je njihovi starosti primerno, ampak drugače pa z njimi čisto normalno se o tem pogovarjati. In jaz mislim, da je ta strah pri starših čisto odveč. Otrok bo to zelo normalno sprejemal, tudi na parah, tudi se doskrat, tudi s tem pri sosedovih, je babica umrla, pa so otroci prišli, pa so se jo dotaknili, so jo pobožali mrtvo babico. Ampak otrokom se je zdelo to čisto normalno. Odraslim ne, otrokom pa ja. In tako je vedno tako. In to, če so otroci nekaj taska doživeli, to jim bo potem za celo življenje ostalo v spominu.
In nekako si lahko mislimo, da potem za take otroke smrt ni tabu tudi kasneje in nimajo takega strahu, ko odrastajo, drži?
No, gotovo, a ne, nimajo takega strahu. Čeprav, a ne, smrt je po svoje vedno nekaj težkega, ker se posloviš od nekoga, ki ga imaš rad. To je razumljivo. Žalost je ob takem trenutku normalna. Čeprav jaz veliko krat pravim, da bi bilo treba žalost veliko bolj nadomestiti s hvaležnostjo. Žalost normalno, da je, samo to, kar pa manjka pri nas, je pa to, da bi znali biti hvaležni. Ker v bistvu nekdo, ki ga imaš rad, s tem človekom si preživel en določen čas in si hvaležen za marsikaj, kar si s tem človekom skupaj preživel. In če bi znali biti bolj hvaležni za to, bi bila verjetno tudi žalost manjša. Ti si tako predstavljamo, ne? Ampak o tem ljudje ne razmišljajo, razmišljajo samo o tem, kaj se so zgubili, kakšni reveži so, ampak nam bi rekli, ampak hvala za vse tisto, kar smo s tem človekom doživeli.
Tako žalost bi bila uglašena na neko drugo melodijo, če se lahko tako izrazim.
Točno, in, ampak to je potem pa od nas odvisno, ali preglasimo to na drugo melodijo ali ne. In jaz mislim, da je treba tudi o tem prej razmišljati, da se prej tudi o tem razmišljati in prej vedeti o pomenu o hvaležnosti, da je bilo potem tudi lažje za marsikoga, ko nekdo umre.
No, zavedanje svoje končnosti pa seboj prinaša tudi nov pogled na vse materialne dobrine. Misel, ki lahko pravzaprav osvobaja, da seboj v smrt ne bomo vzeli niti ene same samcate stvari.
To je dejstvo. A ne? In mislim, da to ni nič novega, ampak mnogi ljudje živijo, kot da to ni res. Poglejte, če bi rekel, ko so ljudje stari, so pa dozoreli, pa jim tisto, kar je materialno, ni več pomembno. Ampak to še zdaleč ni res. Ljudje so že zelo stari, pa so zelo navezani na svojo hišo in na vse tisto, kar imajo. In pravijo, jaz Bogi revež, pa vse izgubljam. Ja, moj Bog, kjerkoli si, ničesar ne boš se ponesel. In jaz mislim, da to je lahko tudi osvoboditev, vse konc konce, vse tisto, kar imaš, je tudi to veže. Ne? In jaz mislim, da je zelo dragoceno, da ko postajaš star, skušaš stvari čim bolj oddajati stran. In če ti to uspe, potem se osvobajaš in potem, jaz mislim, tudi lažje umreš. Če počasi stvari oddajaš.
Tako izpuščaš iz rok.
Izpuščaš iz rok in to pa to, ne, zame je to ena najbolj dragocenih stvari. Pa ne bo to karkoli, veste. To izpuščaš iz rok lahko prvič, no, o denarju niti ni treba govoriti, da ne. To, potem denarja rabiš vedno manj, potem rabiš vedno manjše stanovanje, potem ena takih stvari so tudi knjige, recimo, kdo ima knjige, ki jih boš, koliko knjig boš pa rabil, ko boš pomiral. V bistvu ne boš rabil nobene, ali. Ampak ljudje tudi knjige težko izpuščajo. In potem se dogodi, da ko nekdo umre, pa vse, kar imajo, odpeljajo na odpad. In to se pa meni zdi največja škoda, da potem končajo stvari, ki so dragocene, vse knjige ali pa vse to, kar imaš, je dragoceno, konča na odpadu.
No, zato je smiselno o tem razmisliti že prej in se počasi poslavljati od stvari.
Jaz mislim, o vsem tem je treba veliko prej razmišljati. Takrat pri 80-ih, 90-ih večinoma ljudje niso več sposobni o tem razmišljati ali pa se mi zdi škoda karkoli stran dajati. Ampak jaz mislim, da to so stvari, ki jih moš ti razmišljati že koliko si mlad. Ko rečeš, ko se odločaš za svoj način življenja, ko se odločaš, kako boš živel, ja, bom živel, se veselil življenja lepo, samo bom pa takrat, ko bo treba, prvič ne bom kopičil stvari v nedogled, ki niso potrebne, jaz mislim, da je tudi to pomembno, potem pa, da si pripravljen stvari oddajati, lepo počasi oddajati in se sprašovati, koliko pa potrebujem. In starejši, ko si, toliko manj potrebuješ, nazadnje pa čist skoraj nič ne potrebuješ.
Tako, seveda pa ima pri sprejemanju naše končnosti velik pomen vera. Vera, da smrtjo ni konec, da nas čaka posmrtno življenje, kar pa je v resnici velika skrivnost, ki nam bo do konca pojasnjena šele ob naši smrtni uri. Kako vi vidite pomen vere pri sprejemanju naše končnosti?
No, jaz, zame je vera zelo, zelo pomembna in jaz mislim, če živiš s to vero in s tem upanjem, da smrt ne pomeni konca, ampak samo prehod v neko drugo obliko bivanja, da je Bog tisti, ki nas sprejema v svoje naročje in v bistvu se nima s česa bat. Je pa tako, da ljudje, ne, to je stvar res osebne vere, ti ne moš nikomu reči, tega ne moš dokazati, to niso stvari, ki bi se jih dalo dokazati, ampak tudi ne moš nekoga prepričevati, da mora tako, ampak včasih pa komu le potem daš misliti in začenja razmišljati. Jaz sem vedno vesela, ko ljudje tako razumevajo. Recimo tudi to, pogledajte, koliko je ljudi, ki rečejo, kaj jim nekdo umre, recimo mož, ženi, pa tako, pa jaz se še vedno z njim pogovarjam, se sva povezana. In jaz mislim, da je to tisto, kar je lepo, da si z vsemi pokojnimi povezan, da so s teboj. In jaz eno gospod poznam, ki gre velikrat na grob, pa reče, pol pa moža vprašam, kaj pa on misli, pa se kar malo pogovoriva. Zdaj, to je tudi neka oblika vere v to, da mož je tukaj, a ne, težko rečeš kje, in da je to zelo dragoceno.
No, ob tem pa bi rada omenila še pomen cerkve, vseh cerkvenih obredov ob smrti, Ker se mi zdi, da je to en privilegij, zdaj bom rekla kristijano, ker to pač najbolj poznam, da ne pušča žalujočih samih, je sveta maša za pokojnika 7. dan, 30. dan, obletna sveta maša, ker je taka lepa priložnost tudi za srečanje svojcev na vse zadnje in tudi za pomoč pri žalovanju. Kako vi vidite vlogo cerkve pri smrti?
No, mislim, da je ta pomoč izredno velika, izredno dragocena in tukaj se začne že z maziljenjem, a ne bolniškim maziljenjem, ki je zelo dragoceno in zdaj pred kratkem sem slišala, kako je to bolniško maziljenje dobila ne samo žena, ki je bila v komi, ampak je to dobil tudi mož, ki je bil zraven, ker je tudi on potreboval pomoč, a ne? In to se mi zdi tako lepo. Potem ja seveda je pa vse, kar je ob smrti, ne, kolikrat se dobijo pa potem molijo o pokojniku rožni venec ali pa, a ne, pa zvečer pred pogrebom pa to. To je nekaj, kar tudi pa cela skupnost prije, a ne, svojci pa tudi drugi sosede pa to, to je nekaj, kar je izredno dragocino. Potem že sam pogreb, cerkven pogreb se mi zdi nekaj izredno lepega. Jaz si težko predstavljam pogreb, sicer ne vem, če sem še bila pri necerkvenem pogrebu, ampak v bistvu je cerkven pogreb tudi nekaj po svoje veselga. Ne? Se konc koncev tudi teksti so lepi. Ne? V bistvu je to ta povezava z Bogom. No, potem seveda tudi maša, kjer se da, je maša s pokojnikom, ne? Da je pokojnik tudi v cerkvi, ponekod pa je po pogrebu, ta maša in pa potem maša 7. dan, maša 30. dan in seveda tudi obletne maše. Ampak tudi potem, če pogledate, tudi ta povezanost s pokojnim ostane. In tudi zato je 1. november oziroma 2. november dan rajnih, a ne, to se čuti, kako vsi ostajamo povezani. In to se mi zdi nekaj, kar je tudi za nas kristijane velika tolažba. Ne, v bistvu, mi vsi smo povezani pokojni in mi živi in mi bomo mogoče kmalo tudi med pokojnimi, ampak vsi smo eno ljudstvo.
Ja, res, to lažeče se sliši. Morda zdaj za konec najnega pogovora nocoj, gospa Metka, še kakšna beseda spodbude, tudi ob bližajočih božičnih praznikih na vse zadnje?
Ja, jaz mislim, da je prav, da smo čim bolj realni v življenju, da se tudi zdaj, ko se Božič bliža, zavedamo, da začenja se z rojstvom, konča se z smrtjo, ampak ta smrt ni smrt, ki bi kot neki grozečka pred nami stala, ampak je tudi to po svojem rojstvo. Je tudi rojstvo v novo življenje, ki si ga mi mogoče zdaj ne znamo predstavljati, ampak če beremo tudi sveto pismo, pa razvedetje, pa to si predstavljamo, da mora biti nekaj zelo lepega. In jaz mislim, da je prav, da tudi o Božiču to praznujemo.
Tako. Gospa Metka, prav lepa hvala za nocožni pogovor in za druženje v letošnjem letu. Se veselim vaših misli v letu 2019. Res hvala za to, da delite z mano in z našimi poslušalci vse vaše modre misli, zato da me sprejemate tukaj pri Svetem Jožefu, da lahko z vami upravljam te pogovore in za vse vaše modrosti, ki jih delite z našimi poslušalci. Hvala za vse in se vidimo naslednje leto in seveda obilo Božjega blagoslova. Naj bo božično praznovanje res blagoslovljeno in lepo.
Ja, hvala tudi vam in tudi vam lepe praznike želim in z veseljem se bova srečevala naprej.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v decembrskem klepetu z Metko Klevišar, tokrat posvečenem zavedanju in sprejemanju naše končnosti. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje. Ob koncu oddaje bi vam rada zaželela duhovno bogat preostanek adventa ter blagoslovljene božične praznike. Naj se mir božične noči razlije na vsak vaš dan, na vsak vaš trenutek. Ob koncu pa še obvestilo, da v letu 2019 oddaja dobiva nov termin. Naši gosti boste lahko prisluhnili vsako prvo nedeljo v mesecu ob 19. Naslednjič se torej slišimo 6. januarja na praznik svetih treh kraljev. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lep večer še naprej.
Klepet z Metko Klevišar.